Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. EU-maiden valtionpäämiehet kokoontuvat tänään ylimääräiseen huippukokoukseen miettimään ratkaisuja pakolaiskriisiin. Jo eilen EU-sisäministerit päättivät turvapaikanhakijakiintiöistä jäsenmaiden kesken. Pian pohdimme kolmen kansanedustajan voimin, miten akuutti kriisi saadaan ratkaistua. Puolimmaissa aamun lehdet ja sitten puhumme katolisen kirkon päämiehestä Paavista, joka vieraili viikonloppuna Kuubassa ja suuntasi sieltä nyt Yhdysvaltoihin. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tällä kertaa Tallinnasta. Virolaislehdet kirjoittavat maassa paljastuneesta laajasta korruptiovyyhtiepäilystä. Ja tervetuloa kommentoimaan keskusteluja lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Ennen kuin keskustelemme pakolaiskriisistä täällä studiossa, kuunnellaan, miten ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi unionin tilaa. Hänen mukaansa nyt testataan talouskriisin lailla, kuinka valmiita jäsenmaat ovat ratkomaan ongelmia yhdessä.
Kyllä se suuri kysymys tässäkin kriisissä on oikeastaan ihan vastaava kuin tuossa aiemmassa talouskriisissä jo nousi pintaan, eli tämä kysymys jäsenmaiden keskinäisestä solidaarisuudesta. Eli kuinka näitä yhteisiä ongelmia unionissa ratkotaan, onko se niin, että vastuu ja taakka kohdistuu pääasiassa sille jäsenmaalle, johon se ennen muuta noin niin kuin maantieteellisesti, geopoliittisesti kohdistuu, vai pitäisikö näitä tätä taakanjakoa tehdä tasaisemmin, että mikä on tämän unionin niin kuin yhtenäisyyden henki ja tila, niin se on mielestäni pakolaiskriisinkin iso kysymys.
Niin tällä hetkellä unionin jäsenmaat ovat jakautuneet asiassa ainakin kahteen leiriin. Itä-Eurooppa ei ole ollut halukas kantamaan vastuuta ja rajoja suljetaan. Uskotteko, että jäsenmailta kuitenkin löytyy solidaarisuutta ja sitten halua pitää kiinni yhteisestä järjestelmästä?
No kyllä mä uskon, että pitkän päälle solidaarisuutta löytyy, erityisesti kun tämä nyt ei ole aivan ainoa kriisi, joka tällä hetkellä koettelee unionia. On myöskin valtavat mittakaavat saanut turvallisuuspoliittinen kriisi Venäjä, Ukraina, EU-välillä. Sielläkin tilanne on hankala ja siinä kriisissä myöskin Euroopan unionin yhtenäisyys ja yksituumaisuus on valttia, joten tässä on nyt paljon sellaisia haasteita, jotka uskoakseni kantavat unionin yli tämänkin kriisin ja siten, että tässä voidaan yhdessä sopia sitten taakanjaosta ja yhtenäisemmästä turvapaikka- ja pakolaispolitiikasta kuin tähän asti. Vaikea se tulee olemaan, se on aivan selvää, mutta tässä on nyt näitä muita taustatekijöitä, jotka toivottavasti omalta osaltaan, niin kuin tämä turvallisuuspoliittinen kriisi, niin korostavat tämän unionin yhtenäisyyden merkitystä.
Turvapaikanhakijakriisin myötä on arvosteltu Dublin-menettelyn toimivuutta, on puhuttu Schengenin murtumisesta ja vaadittu myös sosiaaliturvajärjestelmän muutoksia. Uskotteko, että näitä asioita tullaan jollakin tavalla arvioimaan uudelleen EU-tasolla?
No kyllä tässä varmaan on paljon sellaista, mihin palataan. Onko tämä Schengenin vapaan liikkuvuuden järjestelmä nykymuodossaan toimiva? Mikä on nyt se mahdollisuus tehdä siihen poikkeuksia, kuinka kattava sen pitää olla. Eli juuri tämä mahdollisuus, mitä nyt monet jäsenmaat sitten käyttävät. Myöskin tämä Dublin-menettely, että turvapaikkahakemuksia käsitellään siinä ensimmäisessä maassa, mihin pakolaiset tulevat. Kyllä tässä on paljon nyt tämän pakolaiskriisin mittasuhteissa sellaista, joka haastaa näitä vanhoja päätöksiä, mutta varsinkin tämä Schengen-järjestelmä, niin kyllä se eräänlainen tukipilari tässä eurooppalaisessa integraatiossa on, että kyllä aika paljon täytyy tapahtua ennen kuin siitä luovutaan tai sitä mitenkään kokonaisvaltaisemmin lähdetään muuttamaan.
EU-maiden johtajat kokoontuvat ylimääräiseen huippukokoukseen. Kuinka tärkeänä pidätte tätä kokousta?
Kyllä tämä on tärkeä kokous. Sieltä haetaan nyt suuntaviivoja ja sieltä haetaan tätä keskinäistä sopua ja kompromissia sitten tähän tilanteeseen, missä jäsenmaat ovat todella eri linjoilla ja ovat osoittaneet hiukan erilaista tahtoa tähän yhteiseen vastuunkantoon. Eurooppa-neuvostosta on nyt muodostunut myöskin talouskriisin mittaan se unionin toimielimistä, joka silloin kutsutaan koolle, kun on erityisen tärkeä ja tällaista uutta linjattavaa ja ilman muuta tämän kokouksen paikka on juuri nyt, kun tämä pakolaiskriisi koettelee unionin yhtenäisyyttä.
Mutta tuleeko päätöksiä vai onko vara vielä lykätä niitä?
No kauheasti varmaankaan ei ole varaa lykätä, että ehkä tärkeintä on se nyt, että jos teet kasvatusten keskustelevat tilanteesta ja koettavat sitten löytää yhteisymmärrystä. Myöskin tässä kohtaa on tärkeä se viesti, jonka sitten jo unionin johtajat välittävät tänne unionin ulkopuolelle yhtä hyvin pakolaisille kuin sitten näille sotaa käyvien maiden hallituksille, että tässä nyt tämä unionin linja ja tällainen päättäväisyys on merkittävä tekijä myöskin tässä kansainvälispoliittisessa tilanteessa.
Ja jatketaan studiossa. Kansanedustajat Vasemmistoliiton Anna Kontula, kokoomuksen Kai Mykkänen ja perussuomalaisten Veli-Matti Saarakkala. Tervetuloa keskustelemaan.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tuossa ulkopoliittisen instituutin johtajan mukaan, Teija Tiilikaisen mukaan, kriisi on uusi testi solidaarisuudesta ja moraalisesta vastuusta puhui eilen myös Saksan liittokansleri Angela Merkel tavatessaan Berliinissä pääministeri Sipilän. Mihin te asetatte vastuunkannun tai solidaarisuuden rajat, Anna Kontula?
Niin, mun mielestäni tämä koko turvapaikanhakijoiden tilanne niin on loistava esimerkki sellaisesta kohdasta, jossa poliitikon on tärkeää erottaa se, mitä voidaan tehdä ja mikä taas on sitten sen oman vaikutusalueen ulkopuolella. Mun mielestäni tässä tilanteessa, kun tänne tulee koko ajan ihmisiä Eurooppaan, niin on hirveän, ei voida asettaa solidaarisuudelle rajoja. Meidän päätös on päätös siitä, että noudatetaanko kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia vai eikö niitä noudateta. Sen päätöksen me voidaan tehdä. Jos me päätetään noudattaa, niin silloin meidän solidaarisuus ulottuu ainakin niihin ihmisiin, jotka niin meidän lainkäyttöalueelle astuu.
Ei rajoja solidaarisuudelle. Perussuomalaisten Veli-Matti Saarakkala, miten te määritätte?
Vesa-Matti Saarakkala.
Anteeksi.
Ei mitään. Joo, kyllä tässä tarvitaan tietenkin ensinnäkin tiukka rajavalvonta tuolla Etelä-Euroopan maissa. Ja eikä sen tyyppistä toimintaa niin kuin on nyt ollut, että esimerkiksi Italia on käytännössä avustanut näitä henkilöitä tulemaan näillä veneillä sitten rantaa ja rantautumaan ja sitten kuitenkaan ei ole välttämättä rekisteröity ja he ovat päässeet jatkamaan läpi Euroopan ja Suomi on sitten tietenkin täällä pussinperänä kohdemaana, niin näinhän se ei voi olla ja mitä tulee tähän taakanjakoon, niin itse olen tietenkin ollut sitä mieltä koko ajan, että tähän ei pidä tässä vaiheessa suostua pakolliseen ei missään nimessä, mutta ei myöskään muihin, ei myöskään vapaaehtoiseen taakajakoon, koska meidän rajat vuotaa ja se johtuu siitä, että käytännössä meillä Ruotsista tavalla tai toisella, en ota kantaa siihen, onko se organisoitua toimintaa, mutta kuitenkin päästetään tulemaan tänne, että Ruotsissakin olisi syytä olla tällainen vastaava järjestelykeskus, mikä nyt on Suomessa ja rajatarkastukset, koska tilanne on tämä, että se on ihan kestämätön, että me tavallaan tässä tilanteessa suostutaan sitten myös tällaiseen taakanjakoon. Ihmettelen myös sitä äänestyskäyttäytymistä tuolla, että tyhjää äänestää, vaikka hallitusohjelmassa nimenomaan on linjaus, että Suomi ei suostu pakolliseen taakajakoon. Ja nyt kun oli pakollista taakajausta kysymys, niin tyhjän äänestäminen on mielestäni erikoinen tapa.
Siitäkin kohta puhutaan, mutta annetaan vielä Kai Mykkäsen määritellä omat vastuunkantorajansa.
Niin, ensinnäkin hädänalaisia pitää mun mielestä ehdottomasti auttaa. Ja toki joukossa on sitten myös sellaisia henkilöitä, jotka ei välttämättä pakolaistatusta oikeutta siihen ole olemassa. Ja sinänsä mun mielestä, jotta tämä homma millään tavalla onnistuu, niin toisaalta suomalaisten turvallisuuden tunne ja toisaalta se oikeuden käsitys siitä, että nyt autetaan nimenomaan hädänalaisia ja että tiedetään, keitä maassa on, niin nämä on täytyttävä. Ja sen takia mun mielestä nyt tämä järjestelykeskuksen perustaminen, tietotekniikkaongelmia on ilmeisesti aina kaikissa hankkeissa alussa, mutta näyttää toimivan niin, että tällä hetkellä meillä käytännössä sisärajavalvonta Ruotsiin päin on pystyssä. Sieltä jokainen joutuu kertomaan henkilöllisyytensä, ohjataan sitten turvapaikanhakijat järjestelykeskukseen ja näin tämä pitäisikin toimia EU-tasolla, niin kyllä me mun mielestä tarvittaisiin kaikkien, että olisi se, että ensimmäisessä tulomaassa rekisteröitäisiin, tiedettäisiin esimerkiksi tänne tulevasta ihmistä, okei, että se on rekisteröitynyt nyt ensimmäistä kertaa Unkarissa tai Kreikassa, pystytään vähän luotettavammin arvioimaan, mistä hän oikeasti on tulossa, mikä on ollut niin kuin porukka, jossa hän on tullut. Mutta mä en usko, että me pystytään Euroopan sisällä kovin paljon sitten vaikuttamaan siihen, että mihin ihminen lopulta sitten hakeutuu. muuten me semmoisiin sisärajoihin ja rajojen sulkemisiin mä en oikein usko, että et sen takia me oikeastaan tarvittaisiin 10 kertaa isommat kiintiöt kuin mistä eilen puhuttiin. Nythän tämä on tämmöistä hyttysen ininää, että Suomenkin jakoa vain 2400 ihmistä, niin se on alle 10 osaa siitä, mitä pienimmilläänkin tänä vuonna arvioidaan Suomeen tulevan. Sama tilanne vähän muissa Länsi-Euroopan maissa, jolloin tämä ei sinänsä, tämä on niin kuin muodollisuus. Mm. Mutta jos meillä olisi niin, että oikeasti ihmiset tietäisivät, että he voivat jatkaa matkaansa eteenpäin rekisteröidyttyään, olisi riittävän isot lailliset kiintiöt, Euroopan sisäinen ihmiskuljetus saataisiin kuriin ja me tiedettäisiin paremmin, keitä ihmiset ovat, mistä he ovat rantautuneet Eurooppaan, kun he ovat Suomeen tullut, niin me oltaisiin mun mielestä aika pitkällä.
Aivan, mutta palataan vielä tähän, mitä Vesa-Matti Saarakkala nosti esiin, että tämä ihmeellinen tai meidän erikoinen äänestyskäyttäytymisensä, miksi käyttäytyä näin, jos kuitenkin suostutaan, niin miksi kiinnitetään huomiota tällaisella käyttäytymisellä, että äänestään tyhjään? Onko se teidän mielestänne oikea menettely?
No se oli hallitusohjelman mukainen menettely. Meillä on selvä neuvottelutulos siinä ollut keväällä, että Suomi suostuu vain vapaaehtoisiin.
Mutta onko siinä järkeä, että saadaan tällainen maine?
Mä en usko, että se nyt maine on ratkaisevasti kolhu ja huomiota saattaa varmasti. Ja ne, jotka haluavat loukkaantua, niin loukkaantuvat. Mutta tärkeintä on se, että tämä ratkaisu etenisi. Toki, kuten sanottu, niin mun mielestä kun katsotaan eteenpäin, niin kuin sanoin, niin mun mielestä me tarvitaan järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että ne ensimmäisen tulomaa uskaltaa rekisteröidä ilman, että he joutuu kantaa siitä kohtuuttoman taakan, koska silloin sitä ei tapahdu. Niin kuin me nähdään, se on aivan mahdoton asia, että Unkari tai Kreikka rekisteröisi näitä määriä ihmisiä ja ikään kuin he odottaisi siellä.
Hyvä, annetaan Anna Kontulalle.
Niin mun mielestäni poliittiselta päätöksenteossa tyhjän äänestäminen on useimmiten vastuunpakoilua ja siihen ei pidä mennä kuin tosi poikkeuksellisissa tilanteissa. Ja tässä mun mielestäni ei ollut kysymys sellaisesta tilanteesta, koska Suomen kanta kuitenkin tosiasiallisesti oli selvä. Muuten on yhtä mieltä Kain kanssa siitä, että tämä koko taakanjakoproblematiikka, niin se on huomion kiinnittämistä yksityiskohtaan. Eihän sillä määrällä, mitä ihmisiä liikutellaan tämän puitteissa, niin on mitään tekemistä niin tämän koko kuvan kanssa.
No, tähän ennen kuin Vesa-Matti Saarakkala saa kommentoida, otetaan vielä ulkoministeri Soini tähän mukaan, joka on suututtanut tai ainakin hämmästyttänyt puheillaan ruotsalaisia, jossa hän on haastattelussa sanonut, että hän pelkää Suomen ja Ruotsin välien huonontuvan, kun Ruotsi mahdollistaa ihmissalakuljetuksia ja terrorismin jättämällä rekisteröimättä näitä Ruotsin läpi tulevia ja sitten Suomeen päätyviä. Niin tässä nyt vähän näyttää siltä, että onko meillä koko pakolaispolitiikan linja hakusessa.
Niin se, mitä Soini on tässä käsittääkseni edellyttänyt, on se, että Ruotsissa myös olisi rajatarkastukset ja järjestelykeskus, jolloin ikään kuin nämä turvapaikanhakijat rekisteröitäisiin siellä. Ja se tietenkin vähentäisi Suomeen tulevaa painetta, turvapaikanhakijoiden tulomääriä. Ja mielestäni sen sanominen ääneen ei ole mitenkään sellaista, mitä ei saisi sanoa. Ja kyllähän Ruotsista on ministerit ottanut kantaa jopa Suomen historian valossa niin kuin siihen, että mitenkä meidän pitäisi nyt heidän mielestään tässä tilanteessa toimia. Että tämä on mun mielestä ihan normaalia mielipiteiden esittämistä ja siihen on kyllä varmasti Suomen ulkoministerillä ihan täydet oikeudet. Mutta se, mitä ihmettelen tietenkin tuosta eilisestä äänestyskäyttäytymistä, on se, että kun Suomi kuitenkin vastustaa ja hallitusohjelmassa sanotaan, että Suomi ei hyväksy pakollista taakanjakoa ja kun tämä tilanne on vielä tämä, että toisten jäsenmaiden laiminlyöntien takia Suomi on pussinperänä nyt kuitenkin sitten kohdemaana, kun tänne koko ajan virtaa muiden läpi porukkaa ja meidän maantieteellisen sijaintiimme nähdä, se on kyllä todella suuri määrä, mitä meille tulee, niin kyllähän tässä tilanteessa on sitten ilman muuta Suomen äänestää tässä vastaan, että en tiedä mikä logiikka tässä nyt sitten hallitusohjelmankaan näkökulmasta on. Että se tässä nyt vielä olisi puuttunut, että olisi äänestetty puolesta. Sittenhän meillä olisi hallituskriisi käsissä jo.
Mutta äänestetään puolesta ei vastaan, niin pakko on taakkaa jakaa. Siinähän on,
kyllä,
on lainvoimainen päätös.
Suomen olisi omalta osaltaan tietenkin pitänyt olla yrittää estää sitä, että ei tule tätä pakollista taakanjakoa.
Anna Kontula.
Niin, siis mun mielestä Soinin lausunto oli sinänsä ihan pielessä, että vaikka Ruotsi rekisteröisi joka ikisen, niin se ei estä ihmissalakuljetusta ja terrorismilla ei tämän ilmiön kanssa nyt toistaiseksi ole näyttänyt olevan juurikaan tekemistä. Mun mielestä, jos me halutaan oikeasti jollakin lailla vaikuttaa siihen, että paljonko tänne tulee ihmisiä ja mitä kautta ne tulee, ihmissalakuljetusta estetään sillä, että avataan ne lailliset väylät, joita pitkin on mahdollista kulkea. Sillä, että tänne tulee paljon ihmisiä väärän tiedon varassa, vaikutetaan sillä, että tarjotaan sitä oikeaa tietoa. Et tällä hetkellä ne etsii tietoa, että mihin maahan mennään, niin Google Translatorin kautta, ja siellä on some täynnä juttua siitä, kuinka Suomessa saa sossusta kultahampaat ja lastenrattaat ja autot ja muut, niin kyllä mä vähän vastuuttaisin myös näitä kirjoittelijoita, jotka tällaista väärää tietoa niin levittää.
No jos ajatellaan, mitä Suomi on nyt tähän mennessä tehnyt, vastannut tähän turvapaikanhakijamäärien kasvuun, avaamalla Tornion sen järjestelykeskuksen, avaamalla uusia vastaanottokeskuksia, mutta myös tehostamalla ulkomaalaisvalvontaa niin rajoilla kuin sisämaassakin. Entä mitä mieltä olette näistä muista keinoista, kun puhutaan pikakäännytyksistä tai turvallisten alkuperämaiden listoista, sosiaaliturvakriteeristön muuttamisesta? Kai Mykkänen.
Niin mun mielestä nämä on tarpeellisia, että kyllä me sinänsä ihan tämän virtojen hallitsemisen kannalta, niin silloin kun on selviä tapauksia, pikakäännytykset on oikein ja myöskin turvallisten alueiden. Nämä EUn yhteiset listathan valitettavasti tulee koskemaan Länsi-Balkanin maista, joista ei merkittäviä määriä Suomeen tule, että se on niin kuin tavallaan taas tällainen aika lailla muodollisuus, mutta kyllä jos me pystytään määrittelemään entistä selkeämmin ja viestimään se myös sinne lähtöalueelle, että esimerkiksi Irakissa, mitkä alueet on sellaisia, joihin tulee palautuspäätös, niin silloin ehkä saadaan helpommin järjestetty apua sitten heille, jotka tulee oikeasti niistä kaikista hädänalaisimmista kolkista. Mutta mä sanoisin vielä sen, että mun mielestä kaikista tärkeintä ja se, mihin me eniten voidaan vaikuttaa loppujen lopuksi, ei se, että paljonko ihmisiä tulee, vaan mitä ihmisille täällä tapahtuu. Et meidän pitäisi saada huomattavasti enemmän resursseja suomen kielen opetuksen aloittamiseen ihan ensimmäisestä kuukaudesta lähtien, kun turvapaikanhakija on pakolais tai turvapaikanhakija on tänne rekisteröitynyt ja odottaa hakemuskäsittelyä ja sitten katsoo, että voitaisiko me löytää sellaisia tapoja, joilla nämä ihmiset pääsisi työelämään kiinni, ehkä myös hieman kevennettyin ehdoin verrattuna meidän normaaleihin työehtosopimusehtoihin, koska siis mä luulen, että kun 10 vuoden päästä katsotaan, että onko tämä ollut siunaukseksi vai katastrofiksi Suomelle ja Euroopalle, niin se kotouttamisen onnistuminen on tässä ihan ratkaisevaa. Tämä voi olla vielä siunaukseksikin tämmöinen aalto meidän vanhenevan Pohjois-Euroopan pitämiseksi elinvoimaisena, mutta se täytyy hoitaa kunnolla ja katsoa, mitä me voidaan oppia Ruotsin ja Saksan kokemuksista ja näin poispäin.
Niin sehän tässä just on pelko, kun kokoomus on täällä nyt puikoissa, että tätä käytetään niin halpatyövoimareservin tuottamiseen ja se on iso pelko. Nimenomaan tässä tilanteessa pitää niistä TESeistä pitää kiinni ja huolehtia siitä, että ihmisten kompetenssi niin on riittävän hyvä, että he työllistyy niiden TESien mukaan. Näistä turvallisten maiden listoista, niin ensinnäkin Suomella ei ole mitään seurantaa siitä, mitenkä käy niille ihmisille, jotka lähetetään takaisin kotimaihinsa. Me ei tiedetä, toimiiko meidän nykyinenkään systeemi oikeasti. Mutta sitten tällaiset niinku listat, automaattiset listat, joiden perusteella ihmistä palautettaisiin, niin ne on vastoin sitä yksilöllisen käsittelyn oikeutta, joka turvapaikanhakijalla on. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Balkanin maita, niin jos sä olet länteen ihmiskaupattu, bordelliin työnnistynyt ihmiskaupan uhri ja sut palautetaan turvalliseen maahan Balkanille, niin todennäköisesti hyvä, jos hengissä selviät. Että se, mikä on turvallinen yhdelle, ei sitä välttämättä toiselle ole. Ja sen takia just meillä on näissä kansainvälisissä sopimuksissa tämä yksilöllinen käsittely. Sitten on hyvä muistaa sekin, että aika monet niistä, jotka tulee Suomeen, sanoo, että he tulee tänne nimenomaan sen takia, että tämä on tunnettu nopeasta käsittelyajoistaan. Että samaan aikaan, kun me pyritään nopeuttaa näitä, jotta käsittely olisi järkevää, niin se on myös ilmeisesti huomattavasti keskeisempi vetovoimatekijä kuin esimerkiksi sosiaaliturva, josta paljon puhutaan.
Entä Vesa-Matti Saarakkala?
Varmasti tulee ihmisiä, jotka on henkiseerestä paossa, mutta kyllä nyt tulee myös merkittävä määrä niitä, jotka hakee parempaa elintasoa ja meillähän on siitäkin ajatuksia esitetty, että meillä erotettaisiin jatkossa tämä asumisperustainen sosiaaliturva ja nyt sitten tavallaan turvapaikan haun seurauksena saatava sosiaaliturva. Ja mielestäni ainakin se pitää selvittää. Sinänsä nämä vastaanottorahatkin on meillä vähän keskimääräistä korkeampia ja on monia maita Euroopassa, niin niitä jo juuri ollenkaan. Että sitäkin pitää miettiä, mutta se ehkä se suurempi ongelma on sitten tämä tavallaan pitempiaikainen sosiaaliturvan taso, koska jos sä tuut matalan elintason maasta, niin totta kai se on hirvittävän houkuttava tilanne, että sä saat kuitenkin aika hyvät edut Suomessa ja sä pystyt elämään, koska sä saat samanlaiset tuet kuin mitä saa suomalainen kantaväestökin ja se on monelle aika hyvä tuki, joka tosiaan tulee huonoista elinolosuhteista. Ja kyllä tämä turvallisten maiden luettelo pitää päivittää. Meille tulee Irakista
aika paljon enemmän suhteessa kuin mitä Ruotsiin tavallaan niin kuin, maan koko ja väkimäärään nähden, ja Syyriasta taas tulee erittäin vähän. Pikakäännytykset on tietenkin ihan selvä asia, että niihin pitää laittaa vauhtia.
Nythän esimerkiksi ulkomailla maahanmuuttovirasto tarkastelee uudelleen juuri tätä Irakin tiettyjä alueita, keskiosia ja Bagdadin seutua. Mutta onko se oikea kriteeri, että aletaan tarkastella uudelleen vain sen takia, että kun sieltä tulee niin paljon, että onko se nyt sitten turvallinen vai turvaton alue?
Kyllä se on ihan oikea kriteeri, että musta tuntuu, että tässä on ollut vähän löperö linja Suomella tähän asti.
Anna Kontula.
Mä haluan sanoa siitä, että tämä sosiaaliturvan heikentäminen, niin se ei ole meidän perustuslain mukaista. Se ei ole yhdenkään perusoikeusasiantuntijan mukaan mahdollista ilman, että me tehdään perustuslakiin aika ratkaiseva muutos. Niin kaikkien perusoikeuksien niin kuin määräytymisen peruslinjan kannalta.
Siihen ottaa perustuslakivaliokunta varmaan sitä aikanaan kantaa, jos esitys tulee.
Tärkeimpänä näkisin tosiaan se, mitä sanoin, että siis kaikki tutkimus sanoo, että miten nopeasti oppii kieltä, miten nopeasti pääsee jonkinlaisiin töihinkin. Ja tässä meillä tietysti Annan kanssa on ehkä painotusero niin Suomen pitkäaikaistyöttömien kuin mitä maahanmuuttajakin osaat. Mun mielestä se työhön kiinni pääseminen on jopa tärkeämpää kuin se, että pidetäänkö ihan kaikista niistä ehdoista kiinni, jotka tällä hetkellä on. Koska meillä on joka tapauksessa tämä on katastrofi, mikä on Euroopassa menossa, ja nämä ihmisten kohtalot tässä vaikuttaa sekä meidän kohtaloon että ennen kaikkea he omaan kohtalonsa niin vahvasti.
Aivan, ja voisi pitää mielessä sen, että tämähän voi olla todellakin mahdollisuuskin. No, tänään näimme sitten, mitä tuo valtionpäämiehet päättävät siellä ylimääräisessä huippukokouksessa, mutta tässä vaiheessa kansanedustajat Vasemmistoliiton Anna Kontula, kokoomuksen Kai Mykkänen ja perussuomalaisten Vesa-Matti Saarakkala. Kiitokset keskustelusta.
Kiitoksia.
Ykkösaamussa vielä. Kuulette ikäihmisten kansalaisaloitteesta taitettua indeksiä vastaan. Sitten puhumme paavista, joka on juuri saapunut ensivierailulle Yhdysvaltoihin. Ja ulkomaanlehtikatsaus tulee Virosta, jossa otsikoita on aiheuttanut laaja korruptiovyyhti epäily. Mutta nyt studioon on tullut Elina Päivinen ja katsellaan aamulehtiä.
Aamulehdissä uutisoidaan toki tiiviisti esimerkiksi tästä Tornion järjestelykeskuksen toiminnan aloituksesta, mutta pääkirjoituksissa ja muissa analyyseissä niissä pohditaan tiiviisti SAK:n esitystä hallituksen kilpailukykypakettia laajemmasta työmarkkinasopimuksesta. Lehdet otsikoivat kirjoituksensa muun muassa näin: SAK:n hidas resepti tuottavuusloikkaan. SAK pelaa mustan pekan pois käsistään ja SAK yrittää pelata aikaa. Aamulehti kirjoittaa, että palkansaajien mahtijärjestö esittänee torstaina muhkean työelämän uudistuspaketin, ja mikäli konsepti ei kelpaa EK:lle tai hallitukselle, SAK pääsee näppärästi eroon sen sormia polttelevasta mustasta pekasta. Maailma murenee ympärillämme, mutta työmarkkinoilla juuri mikään ei tunnu muuttuvan. Takavuosien massiiviset, kuukausien vääntöä vaativat sopimukset istuvat huonosti nopeaa reagointia edellyttävään taloustilanteeseen. Aamulehden mukaan peliä ei ole kuitenkaan vielä menetetty. Kiistan kaikki osapuolet vannovat sopimisen nimiin. Yhteiskuntarauhan vaarantaminen on viimeinen asia, johon Suomella nykytilanteessa on varaa. Turun Sanomat kirjoittaa puolestaan, että prosessina SAK:n malli on kovin hidas. Jos neuvottelukokonaisuuden tuloksista ei haluta mitattavia, vaikutukset voivat jäädä kauas hallituksen tavoitteista. SAK:n järjestöjohdolle kasataan suuria paineita. Kasaajina ovat hallituksen ja työnantajakeskusjärjestöjen lisäksi muut palkansaajakeskusjärjestöt ja omat liitot. Turun Sanomien mukaan on olemassa iso vaara, että työntekijän rintama säröilee pysyvämmin kuin toistaiseksi on nähty. Se ei lupaa hyvää palkansaajajärjestöjen tiivistämissuunnitelmille eikä ensi syksyn työehtoneuvotteluille. Ja samoilla linjoilla on Kaleva pääkirjoituksessaan. Se kirjoittaa, että kylmä tosiasia on, että talouden kasvun aikaansaamiseksi on aika tehdä kouriin tuntuvia päätöksiä. Loputon pallottelu päätöksillä lisää vain epävakautta. Jos SAK irtautuu pysyvämmin STTK:n ja Akavan ajamasta linjasta, järjestöjen yhteistyö kokee kovan kolauksen. Niiden välillä on jo selviä merkkejä eri seuraisuudesta. Tällä vauhdilla SAK jää yksin. Näin arvioi siis Kaleva. Ja vielä lyhyesti keskustan päääänen kannattaja Suomenmaa. Se kirjoittaa, että jos SAK on sanonut moneen asiaan kategorisen ein, niin yhtä kategorinen ei on kuulunut EK:lta yhteen isoon asiaan keskitettyyn tulopoliittiseen ratkaisuun. Tulopoliittista kokonaisratkaisua on vaikea saada aikaan, mutta sitä ei pidä sulkea pois keinovalikoimasta. On luonnollista jatkaa keskitettyä työvoimakustannusten alennuksen hakemista jonkinlaisella keskitetyllä tulopoliittisella sopimuksella. Suomenmaa kirjoittaa, että kun tarvitaan luottamusta, asia kerrallaan etenemiseksi AY-liikkeen tärkein kumppani ja tasapainottaja voi olla Juha Sipilä ja hänen hallituksensa. Nyt työntekijöillä tarvitaan joustoa. Seuraavassa vaiheessa joustoa vaaditaan työnantajilta. Näin siis Suomenmaa.
Ja siinä olivat aamun lehdet. Kiitoksia Elina Päivinen. Katolisen kirkon päämies paavi Franciscus vierailee paraikaa Yhdysvalloissa ja tapaa muun muassa presidentti Barack Obaman. Yhdysvaltoihin paavi saapui Kuubasta. Nyt puhummekin paavin vierailujen merkityksestä. Amerikkalaisen kauppakamarin AmChamin Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Ja katoliseen kirkkoon perehtynyt teologian tohtori Jyri Komulainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, paavi oli siis ennen Yhdysvaltoihin tuloaan nelisen päivää Kuubassa, jossa kyllä myös hänen edeltäjänsäkin ovat säännöllisesti vierailleet. Yhdysvallat ja Kuubahan ovat viime aikoina lähentyneet ja paavilla on ollut merkittävä rooli tässä maiden lähentymisessä. Niin kuultiinko tällä Kuuban vierailulla lisää tällaisia liennytyspuheita paavilta?
Itse asiassa paavi Franciscus ei erityisemmin kritikoinut suoraan Kuuban hallintoa, vaan hän kritikoi hieman kätketysti. Hän vaati esimerkiksi sitä kirkolla annettava vapaus, resurssit ja tila julistaa Jumalan valtakuntaa olemassa olemisen reuna-alueille, eli siis syrjäytyneille, marginalisoiduille. Ja lisäksi hän korosti, että aito palvelutehtävä, joka esimerkiksi kirkolla on ja ihmisillä ylipäänsä on, ei voi nousta ideologiasta, eli tämmöistä ideologiakritiikkiä. Hän tapasi Raul Castron ja myös Fidel Castron.
Millainen merkitys sillä oli, että hän tapasi nämä?
No, Raul Castrolle paavin tapaamisella on ollut merkitystä, koska hän on sanonut, että tämän paavin aikana hän on alkanut harkita, liittyykö hän takaisin kirkkoon ja alkaa rukoilla. Fidel Castron ja paavin tapaamisesta lähinnä toimitettiin sitten kuvia, mutta ne kuvat näyttivät, että kyllä se ihan lämminhenkinen tapaaminen kahden kuuluisen latinalais-amerikkalaisen välillä oli.
Millainen ylipäätänsä tämän Kuuban vierailun merkitys tällä kertaa sitten oli, mikä jäi niin kuin päällimmäiseksi arvioksi?
No, varmaan pidemmällä tähtäimellä selviää, että antaako Kuuban hallinto jotain uusia vapauksia kirkolle. Esimerkiksi kun Johannes Paavali toinen aikanaan kävi siellä, sen jälkeen tehtiin joulusta vapaa päivä tai otettiin se taas huomioon kalenterissa. Ja kun Benediktus kävi, niin pitkä perjantai otettiin takaisin kalenteri, että mitkä on ne Franciscuksen käynnin vaikutukset näin konkreettisella tasolla. 3000 vankia vapautettiin, että Vatikaani oli vihjannut, että tämän tyyppistä voisi olla, mutta Franciscus ei voinut tavata Kuubassa näitä toisinajattelijoita, mutta varmaan tämä on hidas prosessi ja kyllähän täällä on merkitystä paljonkin.
Niin, sitä kyllä vähän arvosteltiin. Oliko paavilla sittenkin vähän rohkeuden puutetta vai miksi tällainen linjanveto? No,
siis Franciscus itse sanoi, että kun häneltä tästä kysyttiin, että kun hän lensi USA, hän oli sanonut, että hän on valmis tapaamaan ketä tahansa, että kyse ei ollut siitä, että ehkä siellä sitten, en tiedä, siellä on ollut sitten kulissien takana tämä järjestely ja muuta. Mutta joka tapauksessa Franciscus kuitenkin haastoi tavallaan Kuuban nykyisen hallinnon puhumalla esimerkiksi eilen Santiagosta lempeyden vallankumouksesta. Eli hän käytti näitä termejä ideologia vallankumous, mutta pani ne ikään kuin uuteen asemaan kirkon uskon keskelle.
Kristiina Helenius, miten Yhdysvalloissa huomioitiin paavin Kuuban matka vai huomioitiinko lainkaan?
Kyllä sitä on seurattu tarkasti. Paavi on siellä Yhdysvalloissakin melkoinen superstara ja kyllä hänen, ja varsinkin nyt kun nämä Kuuba-suhteet on tässä käynnistymässä, niin ilman muuta seurattiin tarkasti sitä ja minkälaisilla tuulilla sieltä sitten tullaan Yhdysvaltoihin, millaisilla teemoilla.
Eilen Yhdysvaltoihin saapunut paavi viipyi maassa lähes viikon ja tuo vastaanotto oli poikkeuksellinen, näin sanottiin. Mikä siitä teki niin poikkeuksellisen, Kristiina Helenius?
No, ensinnäkin se, että sekä presidentti että varapresidentti menivät perheineen vastaan jo sinne lentokentälle sotilastukikohtaan, johon paavi saapui. Yleensä ulkomaiset vieraat otetaan vastaan Valkoisessa talossa. Nyt he halusivat tehdä tämmöisen intiimin eleen, että he olivat jo siellä vastassa. Ja koko se ohjelma on myöskin erittäin korkeatasoinen. Ensimmäistä kertaa esimerkiksi paavi puhuu kongressille. Koko kongressi on paikalla ja myöskin tuolla YK:ssa pitää ilmastopuheen. Eli tavattoman korkean profiilin ohjelmaa ja suuria kansalaistapaamisia tässä välillä.
Kuitenkin jo ennen vierailun alkua oli tällaista pientä kohua ilmassa. Vatikaani on ollut loukkaantunut tervetuliaisseremonian vieraslistasta, jolla on muun muassa transsukupuolisia aktivisteja, avoimesti homopiispa ja nunna, joka johtaa Vatikaania kritisoivaa ryhmää Vatikaanin näitä aborttia eutanasiakantoja kantojen vuoksi. Miksi Valkoinen talo tällaisen vieraslistan laittoi paaville?
No itse asiassa Vatikaani sanoi, että he eivät ota kantaa tähän, että isäntä saa itse päättää vieraistaan. Ja sitten pitää myöskin muistaa se, että täällä on 15 000 vierasta osallistu, että he on todella vain kourallinen siinä joukossa. Mutta ilmeisesti sitten Obamalle kuitenkin on tärkeää muistaa näitä tiettyjä piirejä, koska se olisi nostattanut toisenlaisen skandaalin, jos tällaisia näiden ryhmien edustajia ei olisi. Se olisi myöskin nähty eräänlaisena boikottina, mutta sitten hyvin konservatiivi kommentaattorit on ottanut tästä tilanteesta kaiken irti ja tehnyt tästä vähän isommankin asian kuin se ehkä olisi antanut aihetta.
Aivan, jos 15 000 vierasta on ylipäätänsä paikalla. Jyri Komulainen, no kun paavi puhuu muun muassa siellä kongressissa, niin minkälaisia aiheita, mitä paavi todennäköisesti nostaa tai mitä odotatte mielenkiinnolla?
No melko varmasti hän tulee puhumaan ilmastonmuutosta ja ympäristöasioista, koska hän antoi kesäkuussa hyvinkin merkittävän asiakirjan, joka juuri on käännetty itse asiassa suomeksikin. Sen latinankielinen nimi, tai siis itse asiassa italiankielinen nimi Laudato Si, viittaa Franciscus Assisilaiseen ja siihen, kuinka tällä keskiajan pyhimyksellä oli suuri kommunikaatio ja luomakuntaa Jumalan lahjana. Ja nyt paavi Franciscus haluaa muistuttaa siitä, että maapallo on yhteinen kotimme. Ja tämä on johtanut jo siihen, että jotkut hyvin konservatiiviset amerikkalaiset kommentaattorit ja kongressiedustajatkin ovat vaatineet, että paavi ei puutu politiikkaan ja joku on jopa boikotoimassa häntä. Eli tämä ilmastonmuutoskysymys varmasti tulee jollain tavalla esille hänen vierailunsa aikana. Ja toinen teema, mikä saattaa tulla esille myös, on maahanmuuttokysymykset. Ja Franciscus kai jopa harkitsi aluksi sitä, että hän olisi tullut Yhdysvaltoihin maata pitkin Meksikon puolelta ylittänyt rajan. Eli argentiinalainen, italialaisten siirtolaisten jälkeläinen on ottanut nämä maahanmuuttokysymykset hyvin keskeiseen rooliin omassa agendassaan ylipäänsä sen takia, koska ihmisiä on tällä hetkellä enemmän liikkeellä kuin koskaan ja usein kyse on suuresta inhimillisestä hädästä ja marginaalista ikään kuin vallan keskusten näkökulmasta. Ja nyt hän on vallan keskuksessa, niin hän varmaan yrittää jollain tavalla haastaa sen.
Ja sitten paavi on myös ottanut kantaa talouspolitiikkaan, siis talouspoliittisiin asioihin.
Kyllä,
kyllä. Jää voimakkaasti.
Joo, tämä on jännittävä puoli kanssa, että hän kesällä tuolla Boliviassa piti ehkä kärkevimmän puheensa, jossa hän kritikoi tällaista turbokapitalismia. Ja hänhän on sanonut esimerkiksi, että tämä talous tappaa. Hän on puhunut kultaisesta vasikasta, jota palvotaan rahan muodossa. Eli hänellä on tämmöinen todella voimakas globalisaatio kriittinen näkökulma, jos globalisaatio ei tapahdu ihmisten ehdoilla, vaan talous edellä. Ja nyt hän on sitten Yhdysvalloissa, niin miten hän ilmaisee tämän saman asian? Käyttääkö hän yhtä rajua kieltä vai suodattaako hän sen sellaisen kielenkäytön muotoon, että se menee paremmin Amerikassa läpi, mutta varmasti haastaa sellaisen uusliberalistisen ideologian.
Kristiina Helenius, onko jännitteitä odotettavissa?
On. On kyllä mielenkiintoista nähdä, minkälaisella retoriikalla paavi puheensa pitää, mutta politiikkaa tämä on kuitenkin alusta loppuun asti. Kaikki yrittävät asemoitua suhteessa paavin viesteihin ja myöskin latinoäänestäjäkunta, joka on entistä tärkeämpi ja jotka on muun muassa tuon katolisen kirkon kokonaan nyt uudistanut, että siellä on aivan uusi tämmöinen henki päällä, niin he ovat erittäin haluttu ryhmä ja sitten mitä viestejä paavi nyt sitten nostaakin, odotettavissa on, että Obama saa niistä enemmän pisteitä, että esimerkiksi entiseen paavin verrattuna nykyinen paavi on huomattavasti demokraattipuolueen teemojen linjoilla enemmän kuin republikaanien, kun aikaisemmin oli nämä aborttikysymykset korostuneita ja homovastaisuus. Mutta todellakin niin tässä on vaalit jälleen lähestymässä, niin ihan varmasti näitä halutaan käyttää. Ja myöskin nämä tämmöiset tullaanko paikalle ja boikotoidaan, niille tehdään ennen muuta sisäpolitiikkaa, ei niinkään suhteessa Vatikaaniin.
Miten tämä paavin vierailu heijastuu juuri tähän käynnissä olevaan presidenttivaalikamppailuun?
Se on mahdollisuus todellakin tiettyjä asioita saada esille, saada läpi ja sitten ratsastaa niillä.
Ja siellä on paljon katolisia ehdokkaita, jotka
siellä on todella käyttävät. Paljon, ihan poikkeuksellisen paljon, että republikaanien puolella on peräti 6 ja myöskin demokraateilla on 1. Ja tämä on poikkeuksellista, koska kuitenkin katolisia presidenttejä tähän asti on ollut ainoastaan 1, eli Kennedy, ja nyt varapresidentti Biden on katolinen, mutta todellakaan katolisia presidenttejä ei juurikaan ole Yhdysvalloissa nähty, että se on mielenkiintoista. He on yliedustettuina, koska 1/5 amerikkalaisista on katolisia.
Ja. Niin, paavi on kuitenkin ehkä vähän tällainen outo lintu, hän ei puhu englantia käsittääkseni ja nyt on ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa ja sitten tulee todellakin erilaisista kulttuurista, niin hänen puhettaan kuitenkin, kuunnellaanko niitä Yhdysvalloissa?
Hän on kyllä jotenkin vallottanut amerikkalaisten sydämet näillä symbolisilla teoillaan ja tällä kansanomaisuudellaan ja hän esimerkiksi, kun siellä nyt muita valtiovieraita käy, niin tämä on ihan eri luokkaa tämä julkisuus, jota hän saa ja ne kansanjoukot, joita hän pystyy vetämään. Ja hänen kuitenkin teemansa on niin sellaisia yleismaailmallisia ja humaaneja, koskettaa ihmisiä, että hän saa huomattavasti laajemman yleisön kuin pelkät katoliset Yhdysvalloissa.
Niin tämä argentiinalaistaustainen paavi valittiin Vatikaanin johtoon 2013 ja hänestä on sanottu, että hän on aikaisempia paaveja liberaalimpi tai edistyksellisempi, niin kuinka radikaali paavi hän loppujen lopuksi on, Jyri Komulainen?
No kyllä hän on radikaali paavi. Hän ilman muuta asemoituu katolisen kirkon tällaisessa sisäpoliittisessa keskustelussa sinne progressiiviseen laitamaan. Itse asiassa hänellä on tavallaan ennakkotapaus Johannes 23., joka 1950-luvun ja 60-luvun taitteessa oli lyhyen aikaa paavina ja kutsui mullistuksia aikaansaan ja Vatikaanin toisen kirkolliskokouksenkin koolle, niin oli sellainen kansoja valloittava, hyvin pastoraalinen paavi. Ja Franciscusta voi ehdottomasti verrata Johannes 23., joka vielä muistetaan katolisessa maailmassa. Mutta erona on vielä se, että Franciscus tulee sieltä globaalista etelästä, Argentiinasta asti, ja hänen teologinen tulokulmansa sisältää sellaista räjähdysvoimaa, joka ammentaa vapautuksen teologiasta, joka oli tämmöinen poliittinen tai on edelleen poliittinen teologinen suuntaus, vaikka hän nyt ehkä ei ole varsinainen vapautuksen teologi. Mutta hän on pastori ennen kaikkea.
Niin, miten tämä vapaamielisyys tai edistyksellisyys näkyy sitten esimerkiksi suhtautumisessa avioeroihin, abortteihin, homoihin?
No itse asiassa näissä kysymyksissä hän on, paavi Franciscus on yhtäältä antanut sen viesti, että hän opettaa, eikä hän voi opettaakaan mitään muuta kuin mitä kirkko opettaa. Mutta sitten hän on kuitenkin käytännössä jotenkin niin kuin ottanut sellaiseksi niin kuin lähestymistavakseen armollisuuden ihan kärkeen, että vaikka on olemassa tietty niin kuin tämmöinen moraalinen idea, niin hänen mielestään sitten kaikki ihmiset ovat syntisiä ja sen takia armo on se sanoma, mikä kirkolla, että kirkon ei pidä lähteä niin kuin pitämään moraalisaarnoja Franciscuksen mielestä, vaan kirkon pitää toimia, kuten vaikkapa sodan yhteydessä toimitaan kenttäsairaalassa. Ei siellä ruveta mittaamaan. Tämä on hänen oma vertauksensa kolesteroliarvoja, vaan siellä sidotaan haavoja.
Mutta tämä on myös vähän jakanut katolista kirkkoa. Mutta tähän aivan lopuksi vielä pysäytetään hetkeksi toiseen mielenkiintoiseen vieraaseen, joka on Yhdysvalloissa. Kiinan presidentti Xi Jinping tulee loppuviikosta. Itse asiassa on jo Yhdysvalloissa, mutta tapaa sitten Obaman loppuviikosta. Kristiina Helenius, millainen tämä vierailun merkitys on?
No se on kyllä myös erittäin kiinnostava ja tärkeä vierailu siinä mielessä, että toisiksi supervallaksi pyrkivä Kiina tulee nyt tavallaan tarkistamaan, minkälaisen vastaanoton heidän presidenttinsä Yhdysvalloissa saa. Ja nämä herrat on tavannut säännöllisesti ja nyt kun vuosi on edellisestä tapaamisesta, niin taas ollaan aivan uudenlaisissa asetelmissa. Kiinan talous on alkanut notkahtaa ja muutenkin dynamiikka on aika erilainen nyt. Ja tässä on nyt Obaman neuvotteluasemat huomattavasti parantunut sitten viime tapaamisen ja myöskin uusia kiistakysymyksiä on tullut. Tämä verkkovakoilu on erittäin paljon nyt jännitteitä luonut tähän ja samoin Kiinan aluevesien sen ulkopuolelle rakentamat tällaiset saaret, joita voidaan myöskin käyttää tukikohtana, niin se on vähän pelottanut siellä Tyynellä merellä, että myöskin tämmöisiä isoja vaikeita ulkopoliittisia aiheita on luvassa.
Ja tähän vierailu varmaan Ykkösaamussakin palataan loppuviikosta. Jyri Komulainen, ihan tähän lopuksi voisi sanoa, että Kiina on myös jonkinlainen piikki Vatikaanin lihassa.
Kyllä, koska Kiinassa siis yksinkertaisesti Kiinan hallitus on katkaissut paikallisen katolisen kirkon suhteet Vatikaaniin, ja se on siis hyvin tärkeä Vatikaanin diplomatian kohde palauttaa jotenkin suhteet Kiinaan ja saada yhteys Kiinan katolisen kirkkoon virallisellakin tasolla.
AmCham Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius ja teologi Jyri Komulainen, kiitokset tästä keskustelusta.
Kiitos.
Nyt asiaa ikäihmisten kansalaisaloitteesta taitettua indeksiä vastaan. Valtiotieteen tohtori Kimmo Kiljunen, yksi aloitteen puuhan miehistä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ennen eläkkeiden tarkistus sidottiin palkkaindeksiin, kun nyt taitetussa indeksissä eläke määräytyy yhä enemmän hintaindeksin mukaan. Teidän vastustajien mukaan tämä merkitsee työeläkeläisten köyhtymistä. Kuinka paljon epäedullisempi tämä taitettu indeksi nyt on?
Ihan ensimmäiseksi täytyy tietysti huomata se, että työeläke on ansiosidonnainen etuus ja ainoa perusteltu indeksi siis on tämä palkkaindeksi, joka huomioi palkkojen nousun, ansiotason nousun yhteiskunnassa. Nyt kun tilanne on toisella, että meillä on tämä hintaindeksi käytössä, hintapainotteinen taitettu indeksi käytössä, niin se tarkoittaa, kun hinnat huomioidaan jo palkkojen palkkakehityksen yleisemmin, niin eläkkeet jäävät vääjäämättä jälkeen yleisestä ansiotasokehityksestä ja elintason noususta. Ja tämän seurauksenhan Suomi on poikkeuksellinen Länsi-Euroopan maa, jossa ikääntyminen korreloituu suoraan köyhtymisen kanssa. Eli mitä iäkkäämmistä ihmistä on kysymys, sen köyhempiä he ovat. Tästä voin antaa vaikka yhden lukusarjan, se kertoo sen suoraan, että yli 75-vuotiaista Suomessa 20% elää köyhyysrajan alla, yli 85-vuotiaista 30% jos 100-vuotiaiden eläkkeitä katsotaan tänä päivänä lähes puolet eläköyhyysrajan alla. Tämä on uskomaton tilanne koko Euroopan mittakaavassa.
Mitä maksaisi tähän palkkaindeksiin palaaminen?
No jos palattaisiin palkkaindeksiin, joka on esimerkiksi käytössä Hollannissa ja Tanskassa, Luxemburgissa, niin se maksaisi vuositasolla, jos reaalipalkkojen kehitys on 1,6%, mitä yleensä eläketurvakeskus ennakoi sen olevan noin pitkässä juoksussa ja on ollutkin parikymmentä vuotta, niin se maksaisi 312 miljoonaa vuodessa. Mutta sehän kannattaa suhteuttaa tämä 312 miljoonaa eläkerahastoihin, johon on kerätty varoja eläkkeitä varten, jopa peräti summalla 183 miljardia oli eläkerahastoissa rahoja kesäkuun lopussa. Ja kun tajuatte, missä mittakaavasta on kysymys, kun valtion budjetti on pelkästään 54 miljardia, me puhutaan valtavasti jättimästä pääomakeskittymästä ja pelkästään sen korot, sijoitustuotot ovat 12 miljardia vuodessa. 11 920 miljoonaa viime vuonna. Se täytyy suhteuttaa tähän tämä eläketaitetun indeksin, palkkaindeksiin siirtymisen hintavaikutus.
Mutta kuitenkin kun nyt kaikkia vaaditaan ja kaikki ovat valmiita luopumaan ja tinkimään, niin kuinka eläkeläiset voivat pyytää lisää?
Sen takia yksinkertaisesti, että eläkkeiden nosto on Suomessa tällä hetkellä ylivoimaisesti parasta elvytyspolitiikkaa. Se on ylimääräisesti parasta elvytyspolitiikkaa. Se menee suoraan kotimaiseen kysyntään. Valtion verorahoja tarvitsee käyttää lainkaan. Päinvastoin valtion verotulot lisääntyy, asukastukimaksut vähenee, toimeentulotukimaksut vähenee ja rahat saadaan yllätys ulkomailta. Näistä eläkerahastojen tuotoista 70% niistä yli 130 miljardia on sijoitettu ulkomaisiin pörsseihin. No ulkona Suomesta. Ei siis hyödytä Suomen talouskasvun työllisyyttä lainkaan nuo rahat. Saataisiin vähän niitä hyödyttämään suomalaista kulutuskysyntää, jos eläkkeitä nostettaisiin. Se on loistava elvytystoimi.
Te olette kutsunut tänään koolle eläkeläis- ja vanhusjärjestöjä. Tämä hanke on leimautunut vasemmistolaiseksi. Kuinka eri poliittiset ryhmät suhtautuvat tähän hankkeeseen?
Tämän käsityksen mukaan se on lainkaan vasemmistolainen tässä suhteessa, koska vasemmistolaisten lähtökohdistahan painoittaa voimakkaasti nimenomaan köyhimpiä takueläkettä ja pienituloisia eläkkeensaajia. Silloin kun puhutaan taitetusta indeksistä ja sen kodeaamisesta, niin se koskee kaikkia eläkkeensaajia. Eli se on yleisestä eläkkeiden tason turvaamisesta kysymys. Se koskee yhtä lailla myöskin rikkaita eläkkeensaajia. Tämä on kaikkien eläkeläisten yhteinen hanke. Tässä ei ehdottomasti kysymyksessä se, että olisi vasemmistolainen lähtökohtaisesti.
Kimmo Kiljunen, kiitokset näistä tiedoista.
Joo, kiitokset.
Ulkomaanlehtikatsaus tulee Tallinnasta, jossa paljastui eilen epäily laajasta korruptiovyhdestä. Siitä ja myös vanhoista korruptiotapauksista kirjoitetaan myös Viron lehdissä. Risto Vuorinen jatkaa.
Melkeinpä päivälleen kuukausi sitten kohautti Viroa ja vähän muitakin maita uutinen, jonka mukaan Viron valtiolle kuuluvan Tallinnan sataman johtoa epäillään laajamittaisesta korruptiosta. Kahden johtajan epäillään ottaneen lahjuksina vastaan eräiden tietojen mukaan ainakin 5 miljoonaa euroa. Eilen sitten paljastui, että Tallinnan kaupunginjohtajaa ja Viron keskustapuolueen puheenjohtajaa Edgar Savisaarta epäillään mittavasta korruptiosta. Jo ennen kuin eilinen korruptioepäily tuli julki, kirjoitti taloustoimittaja Milja Kiisler Talouslehti Ääripäivässä otsikolla Musta raha, Virossako ikuisesti. Kirjoittaja muistelee vuotta 2012. Silloin reformipuolueen jäsen Silver Meikkar paljasti, että yli 10 vuotta maan johdossa ollut päähallituspuolue Reformi toimii pitkälle pimeän rahan turvin. Valtion syyttäjä ei kuitenkaan nostanut tapauksessa syytteitä. Miksi, kysyy Vilja Kiisler. Todennäköinen vastaus on, että reformipuolueen mustan rahan skandaali unohtuisi ilman syytteitä. Oikeuskelpoista todistusaineistoa ei ollut. Kuitenkin, kun lukee tapauksen tutkinnan lopettamisasiakirjaa, selviää, että epäsuoria todisteita oli kasapäin, kirjoittaa Kiisler. Kirjoittaja osoittaa myöhemmin syytöksiä pimeän rahan voimasta myös Viron oikeuskanslereita kohtaan. Oikeuskansleri Allar Jöks totesi aikanaan, että pimeä raha murentaa valtion perusteita. Seuraava oikeuskansleri Indrek Teter ei ollut kiinnostunut puoluerahoituksesta. Hän oli suurille puolueille oikein mukava oikeuskansleri. Hänet muistamme lähinnä väitteestä, että tupakointi on vangeille ihmisoikeuskysymys, kirjoittaa Vilja Kiisler Äripäivä-lehdessä. Tallinnan sataman suuren korruptioskandaalin viitaten kirjoittaa politologi Ilvi Joe Cannon Pealin lehdessä, että valtarakenteet määräävät valtion johtokuntiin ja neuvostoihin ihmisiä poliittisin perustein, mutta eivät heidän asiantuntemuksensa perusteella. Näin ollen heiltä ei myöskään vaadita eettistä eikä rehellistä käytöstä. Jos valtion liikelaitoksien johtotehtäviin onnistuisi määrätä eettisiä asiantuntijoita, olisi suurin osa korruptiosta jo torjuttu, kirjoittaa politologi Ilvi Joe Cannon Pealin lehdessä. Samassa lehdessä toteaa Viron parlamentin korruptiovastaisen valiokunnan puheenjohtaja Artur Talvik, että rahan ja politiikan sekoittuminen valtion yrityksissä on turvallisuusriski. Se voi vahingoittaa valtion toimintaa. Talvikin mukaan Viron parlamenttiin muodostetaan lähiviikkoina tutkintakomissio. Se keskittyy Tallinnan sataman korruptiotapauksen selvittämiseen. Komission perustaminen on saanut kannatusta kaikissa parlamenttiryhmissä, lukuun ottamatta päähallituspuolueen Reformia. Eilen tiistaina tuli Tallinnassa julki uusi korruptiovyyhti. Siinä pääepäiltynä on kaupunginjohtaja ja puoluejohtaja Edgar Savisaar. Savisaarta epäillään lähinnä jatkuvasta lahjoman vastaanottamisesta sekä keskustapuolueelle että myös itselleen. Laittomasti on liikkunut epäilyjen mukaan rahaa satojen tuhansien eurojen edestä, arvelee Viron valtion syyttäjä. Eilen esitettiin lisäksi epäily monelle muulle Virossa hyvin tunnetulle poliitikolle ja liikemiehelle osallisuudesta lahjoman antamiseen tai välittämiseen. Koska Edgar Savisaaren poliittinen ura ja merkitys Virolle on suurempi kuin kenenkään muun Viron nykypoliitikon, pohditaan Viron tiedotusvälineissä laajasti julkitulleen korruptioepäilyn merkitystä. Esimerkiksi Postimeslehti esittää 5 olennaista kysymystä. Ensiksikin, jatkaako Savisaar maan suurimman oppositiopuolueen johdossa? Ja lehti vastaa. Savisaaren on vaikea pyrkiä myöhemmin syksyllä jälleen puolueen keulaan, jos hän istuu pidätettynä tai jos häntä syytetään korruptiosta. Toinen kysymys, kenestä tulee puolueen seuraava puheenjohtaja? Lehti luettelee monta nimeä, kuten Katri Simson, Jyri Ratas ja Jaana Toom. Kolmas kysymys, muuttuuko keskustan asema poliittisessa maastossa? Jos Savisaar poistuu kuvioista, muuttuu keskusta muille puolueille sopivammaksi hallituskumppaniksi. Lehti kysyy neljänneksi, jäävätkö venäjänkieliset valijat uskollisiksi keskustapuolueelle Savisaaren lähtiessä? Jos venäläissiipi ja virolaissiipi alkavat riidellä keskenään, voi uusi puolue venäjänkielisten etujen ajamiseksi olla täysin mahdollinen. Kenestä tulee Tallinnan uusi kaupunginjohtaja? Tallinnan kaupunginjohtajan virka on maan olennaisimpia virkoja. Ratkaisu riippuu siitä, pystyykö joku apulaisjohtajista astumaan Savisaaren tilalle vai siirtyykö kaupunginjohtajaksi uusi puolueen puheenjohtaja. Näin siis Postimieslehdessä.
Sanoi Risto Vuorinen. Elina, millaista keskustelua aiheemme synnyttivät?
No ainakin tämä kansalaisaloite taitettua indeksiä vastaan saa kannatusta. Hyvä, että eläkeläisten etuja ajetaan. Näin muun muassa yksi kommentoi lähetysikkunassa. Ja totta kai turvapaikan hakijoista on ja hallituksen linjauksista on syntynyt kiivasta keskustelua.
Monenlaista keskustelua. Nyt annetaan tilaa kello 9 Yle Uutisille. Päivi Neitiniemme kiittää seurasta ja toivottaa hyvää keskiviikon jatkoa.